Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11-нче декабрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казандагы бәхетле кибетләрендә АКШ президенты Барак Обаманы кара тәнне булуына ишарәләп, маймыл баласы итеп сурәтләгән календар тақталары пайда булды. Аны җитештергән şirket хезмәткәре Азатлыкка бу хәлне аңлатты. Русия белән Төркия арасын җайга салырга чакырган мөфти Равил Гайнетдин исеменә соңгы вакытта тәнкыйть сүзләре Төркия тарафдары булуда гаепләүләр әйтелә. Без аның үзеннән шул хәлләргә аңлатма бирүне сорады. Чуашстан мөфти Әлбер хәзрәт Кыргонов белән Төркия-Русия низагына бәйле кичәге сөйләшүне бүген дәвам итәрбез. Гайнетдиннән аермалы буларак Кыргонов вакытлыча Төркия белән элемтәләрне эзәргә кирәк дип саный. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Киләсе атнада Төркиянең Истанбул шәһәрендә узачак Төрк Визион бәйгесенә Русиядән беркем дә бармый. Татарстаннан анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Ямле төркеме катнашырга тиеш иде. Төрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше Мәйдан ТВ Татар каналы директоры Дамир Дәүләтшин Истанбул бәйгесенә республикадан җырчыларның бармыячагын әйтте. Хөкүмәттән бу бәйгегә бармый тору яхшырак булыр дип әйттеләр. Киләсе елга барырбыз диде Дәүләтшин Азатлыкка. Аның сүзләренчә бу бәйгедә Русиядән беркем дә катнашмаячак. Шик бозган өчен 24 ышкышы бәреп төшерелеп, Мәскәү Төркияне дошман итеп күрә башлагач, Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрк Сой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, шунда ук оештыручыларга хәбәр иткән иде. Кеше хокуклары көнендә төрле илләрдә Русия илчелекләре һәм консуллыклары каршында Кырым татарларының хокуклары бозылуына каршы урам җыеннары узды. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы оештырган чарага дистәләгән шәһәрдән татар үзәкләре җитәкчеләре һәм әгъзалары килде. Платформаның матбугат вәкиле Мукрамин Шахин үз чыгышында чараның максатын аңлатты. Русия Кырымны басып алды, бүгенге көндә Сүрей халкын утка тота. Бугына җитмәгән Төркиянең үз җирен саклау максаты белән Русия ышкышын бәреп төшерүеннән соң Төркиягә каршы дошманча ялган пропаганда алып бара. Моңа каршы торырга халыкны уятырга кирәк, диде. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы резолюциясе кабул ителде.
Катл иткене ве топ якын юк итмәге maqsad etingani xalqlarının acıları üstünde bir dünya inşa etmege tırışkan despot totaliter Putin rejiminin var olganı ise insanlığın sırtında büyük bir yüktür. Biz Kırım Tatarlarına bizzat kendi halkına bugün Suriye Türkmenleri ve Suriye'de yaşayan sivil vatandaşlara karşı işlenen cinayetlerini ve tarih boyunca pek çok farklı halka karşı işlenen cinayetlerinin insanlık kabahatlerinden dolayı Rusya'nın yargılanmasını talep etemiz. Rusya'nı yargılanız ve adaletini tesis etiniz. Hür ve uygar dünya adaletini sağla deyip бетерле бу белдерде.
Бәйрәм ителәргә тиешле кеше хокуклары көне Русиянең кешелек дөньясына каршы кылган җинаятьләре сәбәпле кайгы көне буларак билгеләнә. Изелгән халыклар өстендә үз дөньясын карарга тырышкан деспот һәм тоталитар Путин режимы кешелек дөньясы өчен авыр йөк диелде Анкарада кабул ителгән резолюциядә. Романияның Көстенҗе шәһәрендә узган җыенда Кырымда кеше хокуклары бозылуы туктатылуы таләп ителде. Кырымда адвокат Җәмил Темишев, Кырымда эшләүен туктаткан АТР каналы белән бәйле булган кешеләрдә бу атнада тентүләр булды дип хәбәр итте. Бүген элек редактор Роман Спиридонов ФСБ-га Кырым блокадасы турында сорау алуга чакыртылды. Үзенең һәм атанасының өендә тентү булды. ФСБ Спиридонов өендә шартлаткычлар ясарга йөрәткән мәгълүматлар табылуын хәбәр итте. Адвокат һәм Спиридонов үзе бу мәгълүматтан баш тарта. Кырым блокадасын оештыручы АТР каналының җитәкчесе Ленур Исламовка каршы җинаять эше ачылган. Аның Кырымдагы барлык милке кулга алынды. Бу атнада аның хатыны Эльзара Исламова яшәгән өйдә тентү булды. 2 декабрь ФСБ кабат аның урынбасары Лилия Буджурова өен тикшерде. Аларның икесенең дә өендә бер айлык тентүләр булган иде инде. 22 ноябрь Украинаның Херсон өлкәсендә 4 электр баганасының шартлатылуы нәтиҗәсендә Кырым утсыз калды. Блокаданы оештыручылар электр юлларын төзәтергә ирек бирмәде. Алар Мәскәүнең сәяси тоткыннарын азат итүен таләп итә. Русиянең баш прокуратурасы экстремист эшчәнлекле булуда шикләнелгән интернет сәхифәләрен тикшермичә ябарга тәкъдим итте. Әлеге тәкъдимдә экстремист эшчәнлеге ярылып яткан яки киң җәмәгатьчелеккә йогынты ясый алган сәхифәләр тикшерелмичә тыелырга мөмкин дилген. Декабр башыннан бу тәртип вакытлыча дип киртилген инде, хәзер аны даими итәргә телиләр. Россиядә 2014 елның 1 февраленнән бирле каршылык чараларына, тәртипсезлекләргә, экстремистик чараларга чакырган интернет ресурсларына тыю турында канун бар.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Бәхетле кибетләрендә Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманы кара тәнне булуына ишарәләп маймыл баласы итеп сурәтләнгән календар тақталары сатылуы билгеле булганнан соң, Русиядәге АКШ илчелегенең матбугат вәкиле Уильям Стивенс Татарстан хакимиятләренең кибетләрдә мондый расистик әйберләр сатуына рөхсәт итүен Twitter-да җирәнгеч күренеш дип атады. Бәхетле сәүдә шелтәре сүзчесе Валентина Моисеева азатлыкка бу куна такталарының сатудан алынуын әйтте.
Досых магазинах нет.
Бәхетле аларның кибет киштәсенә эләгүенә гафу үтенә һәм товарларны кабул итеп кибет киштәләрендә пәйда булуында җаваплы хезмәткәрләрнең иҗазага тартылачагын да белдерде. Азатлык журналисты Наил Аланга әлеге такталарны җитештерүче Петербурдагы Евростиль җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең коммерция директоры Кирилл Науменко бу көнгә кадәр Обама рәсеме төшерелгән куна такталарын җитештерелгәнлеген әйтте. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Скажите, пожалуйста, вот у вас в наличии есть еще вот там доски, которые с тремя обезьянами?
Ну, бывают.
Сколько есть вот в наличии на сегодняшний день?
Да, я думаю, там, ну, не знаю, несколько штучек, может, есть.
Ну, несколько, это 5-10 или там штук?
Ну, примерно так.
А как образцовые изделия остались или на продажу?
Нет, там просто делали как бы картинки с интернета.
А
с интернета взяли просто карикатуры различные, не знаю, кому что нравилось.
Сколько было произведено именно вот эти доски?
Ну, штук 500, может, 1000, где-нибудь в этом районе.
А скажите, а они по всему Россию были разосланы или...
Наверное. Мы еще сейчас не контролировали.
А, понятно. У вас оптовики, они сами запросят, и сколько им надо, берут, и потом по магазинам развозят, да?
Да.
Вы сказали, что этот образ был взят, вот этот карикатурный образ был взят с интернета. Это ваша инициатива была, или у вас отдельный дизайнер есть какой-то, вот именно, который ищет все это дело?
Ну, просто набираете в интернете какие-нибудь там, это веселые обезьянки там, вылезают различные картинки.
Вы сами лично выбрали?
Смотрели. Ну да.
Там две обезьяны, а третья обезьяна какой-то образ. Вы это знали? Карикатура.
Человек произошел от обезьяны.
А вам не кажется, что там был нарисован, что Барак Обама?
Ну, похож.
Это же получается неэтично, когда вот президент какой-то страны, пусть будет российский президент или там другой страны, любой другой страны, это же неэтично как-то на разделочную доску там вместе с обезьянами как-то нарисовать.
Ну, может быть. Ну, не знаю, там как бы не было написано нигде, что это президент Соединенных Штатов. Может быть, похож, я не спорю, но...
Ну, вы говорите, что это вы точно не знали, что он президент Соединенных Штатов, да?
Ну, целенаправленно мы там написали, что это картинки. Там просмотрели три обезьянки. Веселые картинки. У нас там обезьяны в пиджаках с пушками. Также печатались.
А если заказы будет, вы еще будете продолжать выпуск этих картин?
Да я думаю, что, наверное, нет, уже не будет. То есть, честно говоря, когда печатали, как бы не было вообще намерения никого не обидеть, не оскорбить. Не собирались вообще никого оскорблять.
Диде Петербурдагы Евростиль җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең коммерция директоры Кирилл Науменко аның белән Наил Олан сөйләште. Әлеге куна такталарының фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин күптән түгел журналистлар белән очрашуда Россия белән Төркия арасындагы низакка карата фикерләрен әйтеп, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләргә аның фикерләре ышанмаган һәм алар мөфтине тәнкыйтькә тотып, аңа ышанычсызлык белдергә чакырды. Дөнья урыс халкы җыенының хокук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдинне Төркия тарафдары дип атап, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип белдерде. Без Равил Гайнетдиннән шул хәлләргә аңлатма бирүне сорадык.
Безнең Мәскәү мәчетебез 23 сентябрьдә ачылганнан соң Россия президенты каршысындагы дин оешмалары белән мөнәсәбәт шурасы үткәрелде һәм ул шураны һәр вакытта президент администрациясы башлыгы Сергей Борисович Иванов үткәрә. Мин бу шураның әгъзасы һәм президент шурасы булганга күрә, анда бик мөһим мәсьәләләрне без өстәлгә куеп тикшерәбез һәм карыйбыз. Шунда мин үземнең чыгышымда президентыбызның администрациясына рәхмәт сүзләре әйттем. Мәскәү мәчетебезнең ачылышында аны оештыру эшләрендә безгә ярдәм күрсәткәнегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Һәм безгә чит илдән кунакларның килүенә дә мөмкинчелекләрне ачкан өчен рәхмәтемне җиткерәм дидем. Һәм әгәр яңадан да мусульман дәүләтләре белән элемтәләрне ныгытуда минем файдам тия калса, шулай ук Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга минем өлешем кирәк булса, мин мөхтәрәм президент Рәҗәп Тайып Эрдоган белән шәхси мөнәсәбәтләребез булганга күрә, мин бу минем мөмкинчелекләрдән файдалана аласыз дип әйтәмен дип чыгыш ясадым. Бу минем чыгышым сайтларыбызда куелган. Моның белән исламофоблар да танышкан. Бу инде 23 сентябрьдан соң әйтелгән сүз. Төркия тарафыннан безнең летчигыбызны аткан һәм самолетыбызны бәреп төшергәнче булган хәл инде бу. Аңарчы мин үземнең хәзерлегемне әйткәнмен. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга үземнән өлеш кертә алам икән, мин рәхәтләнеп үземнең мөмкинчелекне сезгә тәкъдим итәм дигән. Моны мин беркемнән дә курыкмыйынчә ачыктан әйткән һәм ул безнең бөтен сайтларыбызда куелган. Инде мөхтәрәм президент Владимир Владимирович Путинга мин бу авыр вазгыяттә, бәлки дипломат, бәлки сәясәтче җиткерә алмаган сүзне мин мусульман кардәш буларак, Төркиядә яшәгән мусульман кардәшләремә ул сүзне җиткерә алырлык мөмкинчелегем булганга күрә, әгәр мине сез файдалы диеп тапсагыз, нинди дә булса минем ярдәмем тию мөмкин диеп санасагыз, мин үз фикеремдә калам. Мин һәр вакыт үземнең ватаныма, үземнең халкыма файдалы эшне эшләргә әзерлегемне белдерәм диеп, мин президентка үземнең фикеремне җиткердем. Мин аны җиткерергә тиешле, чөнки мин дин кешесе. Ә без дин кешеләре, без русча әйткәндә миротворецлар, икенче яктан рус телендә әйтмәсәк, без иминлеккә, сәләм, ислам дине сәләм дине булганга күрә, мин сәләмгә чакырырга бурычлымын. Шуңа күрә дә булыр ул этләр, алар каяда китмәгән. Шуның өчен ул теге мин исламофоб дип атаган кешеләр, алар махсус акчаларын әрәм итеп язалар икән. Аларны безнең халкыбыз кем икәнлеген бик яхшы белә. Ул тилеләрнең сүзенә карап, безнең дәүләт башында утырганнар, аларны укымагыз да, аларга игътибар да итмәгез дигән сүзләре миңа шул җиткән. Инде мөхтәрәм Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйнең Россиядә иң гүзәл, иң әһәмиятле төп мәчетнең ачылышына ярдәм итүе бу безнең тарихыбыз. Кайчан мин проектыбызны күтәреп, премьер-министр вакытында Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйгә бардым. Без Россия Федерациясының баш мәчетен төзибез. Безгә Төркия Диянәт эшләре һәм дә Төркия Диянәт эшләре вакфы тарафыннан ярдәм күрсәтелсә иде. Безгә осталар, безгә каллиграфлар, хаттатлар, тәзгинәтчеләр кирәк. Булар белән Төркия ярдәм күрсәтсә иде, безгә мадди яктан да Төркия тарафыннан ярдәм булса иде, чөнки без дәүләт бюджетыннан түгел, шәһәр бюджетыннан түгел, хәйриягә, садака акчасына мәчетне төзибез дип мөрәҗәгать иткәч, рәхмәт Рәҗәп Тайып Эрдоган, без Россиядә шундый зур мәчет төзелгән вакытта читтә калмаячакбыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәчәкбез дип вәгъдә итте. Һәм бу вәгъдәдә Төркия торды. Алар безгә 12 миллион долларга якынлык бүләк эшләделәр. Безнең мәчетебезнең минбәре, михрабы, безнең мәчетебезнең курсие, бөтен Аллаһның 99 исме Әсмаул Хусна язылган витраж тәрәзәләре, безнең керә торган парад ишекләребез, бөтен намазлыкларыбыз, этажларыбызда булган балконнарыбыз, барысы мәрмәрләр, һәммәсе дә Төркия тарафыннан бүләк ителгән. Безнең бөтен люстраларыбыз, бөтен яктырта торган әсбапларыбыз, безнең килгән бөтен сантехникабыз, безнең тахарат хәнәләребезне хатын-кызлар өчен затлы айрым төстә, ирләр өчен махсус төстәге мәрмәрләребез болар Төркия тарафыннан бирелгән. Кем гаеп итә ала? Беркем гаеп итә алмый.
Диде Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин. Тулырак итеп әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Русия Төркия низагы мөфтиләренең бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Кырганов Төркия белән араларны вакытлыча эзәргә, Гайнетдин низагны җайга салырга чакырса, Тәҗдин Төркия гафу үтенергә тиеш ди. Кичә, ягъни 10 декабрь тапшыруыбызда шул хакта Төркия белән вакытлыча араларны эзәргә чакырган Шуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген шуның дәвамын тәкъдим итәбез. Мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште.
Равил Гайнетдиннең белдерүеннән соң аны гаепләргә тырышучылар булды. Дөнья күләмендәге рус халык җыенының хукук яклау үзәге башлыгы Роман Силантьев аны Төркия яклы мөфти дип һәм шулай ук инде сәясәтне аңламаган кеше дип гаепләргә тырышты. Һәм менә шушы белдерүләрне мисал өчен алган вакытта һәркем үз файдасына кулланып калырга тырыша кебек килеп чыкмыймы менә бу яктан караган вакытта?
Беләсезме, теге үз фикереңне әйтә алу ул һәрхәлдә бер олы җаваплылык та инде, батырлык та. Сүзләрне һәрхәлдә әйтергә кирәк. Һәм дин әһеле буларак, бәлкем дәшмичә калу уңайлырак булса да, бит әйтергә туры килә, фикерне әйтергә кирәк. Bunun için bunda hazretlerinin bu meseledeki türlü fikirli buluları, mesela Talgat hazretinde kırsırak ettirip bir şekilde eğitti. O da ihtiramlı müftiyimiz. Raul hazret bir fikirlere ettirip eğitti. O da naşarlık yakında tügeldir deyip ümit itemin kilişu yakında. Bunun için türlü kişi türlü şanlarına mümkün mü? Her kişinin bir üst kararışı bütün derslere gayb etsen, gayet namazında gayb etip bular diyenler. Bunun için her kişi üzü türlü beye biri. Türlü beye biri.
Eyi, münde her kim üzü türlü beye biri. Ama lakin bu tıgı Rusya Müslümanları arasında bir demlik yok. Hemine iplepkine onların başlarına suğu siyasetine getirmez misin? Başka din tarafdarlarının vekilleri tarafından.
Yok, ben getirmez diye buyurdum. Çünkü bugün Rusya'daki cemiyet de cidekçilik de anlı. İslam tarafdarları bilen de, başka dinler bilen de aralarını suğunduru, salkın ayıtı uldırı sayıbır tuğul. Kirisin şeylerini gıtıp, işlerge kirekini bitene sağlı. Şu akure andıya barmak diye buyurayım ben anı. Hem anları bit fikirleri, fikir karşılığı diyen bir yoktur diye buyurayım ben. Çünkü bit biz kimden yine sırasan da mesela şuluk mu ne bu ele itken hazretlerden sırasak da biz barımızda yüzümüzün vatanımızı siyemiz. Mesela Siyi devleti bizim tuğan vatanımız, aziz vatanımız, biz onun için ansaklarına tırışalım. Vatanını siyu imanın yartısı diye Peygamber aleyhisselam. Müslüman kardeşleri bizim de siyemiz. Yani kayanalar yaşamasın, birektir ki halıklar alır bizge, dil yakından da, mentalitet yakından da yakın kişiler, biz Allah'ın da yakın kürebiz. Çünkü biz bir din kişileri. Bunun için önünde karşılık bulurga mümkün. O bütün de din ehelleri anlıyorlar. Şuna göre tege ul ni alarının belki şu fikirlerin çağıldırularına belki bir neçe türlü bulgandır. Mesela bu vakıgada iki türlü bulgandır. O bir Talgat Hazret'te Türkiye bilen bütün yaralarını ezik digen söz yok. Mesela biznikinde de biz vakıtlışa şu anlaşu kırtüge kaderle tuttuğumuz digen fikir. Ravil Hazret'nin de mene biz Türkiye yaklığına Rusya'dan bırılabız diyen sözü yok. Bunda mene aralar kilişu birdemlik bulurlar diyen. Minimşe belki mene bu tege birsin birsin tullandır atırgan fikirlere var.
Bari bir bit Çuvaşistan Müslümanlarının diniye idaresi bit bildirdi. Şundan da aralarını üzebiz diyen bu bitindik iskinrek buldu başkalarını kına korağanda.
Belki şulaydır. Belki şulaydır. Ol biz aralarını vakıtlışa anlaşılığı kırgene hatli tuktattık deriz.
Bu şırakta indi min Moskova'da beytem Kremil Ankara'ga yaysa Türkiye'ge korata unay koraş bildirgenge kadar bu oralar tuktala digen söz kilip şığa indi.
Yok, ul alaygına tuğul. Bu Moskova'nın Kremil'nin alın üst kişileri, alanın üst vekilleri var. Biz mene dini aramızdaki anlaşu kırt üniteliyiz. Mene dini yaktan, mene din ehilleri bularak, mene andağı bizim hürmetli hazretlerimiz, müftilerimiz, onlar bizim bile şu tarafdarlıktan bırılmadılar mı? Onlar mene şu hazır dünyada mene şu terörçülükka, ekstremizmge karşı şu fikirde kaldılar mı? Biz mene şu bir fikirde kişiler mi? Deyip mene şunu bizim bilir getirebimiz. Mene şunu işitken halimizde onlardan biz mene hazır, biz de tege bir ihtibar bilen karıyız onların müracaatlerini de, sözlerini de. O meneşhul, o vakitte bizim bir gün de öz aralarımızda karşılığımız yok. Bizim telegimiz hem onlara müracaatimiz sıramımız da ideyiz. Mene bu bugünkü İslam, bugünkü dünyada İslam'ın başına bela bulup, Müslümanların başına bela bulup gelgen mene bu afetten, bu fitneden ideyiz birgeleşip kıtılık diyen dilek. Meneşhul, nişi gündü biz bir hizmetleştik itaallık eğer de bizim maksatlarımız bir bulmazsa. Mine şu maksatının birliği bir buluğu bizim için bitmeyeyim.
Maksatlarının birliği dibeyte siz bu şırakta siz kuniliğiz bilen onlar terör yaklarak dibirek size siz mi ne için bu şulayarak kilip şıga sizin fikirleriniz?
Bu fikir minanı алар яклы сизмин дип инде сүзүмнүн башында ук айттым, чөнки биз инде электен да Түркиянын мына бу вахабизмга, экстремизмга каршы үрнөктөрүн кирисинче эле иренерге тырыштык. Аларны элге иттирип, бизге аларга тиге тиренерек билдирге тырыштык бу фикирлерни. Биздин мына бүгүнкү күндө Россия Федерациясының безнең илнең менә бу экстремизмга каршы хәзер Сириядә булсын, менә бу коалициянең җитәкләп эш алып барулары бар. Һәм аны безнең илдәге мусламаннар да яклады, дөрес дип әйттеләр бу фикерне. Менә шул һәм Төркиянең менә шул безнең гаскәрләр анда экстремизмга, терроризмга каршы сугышкан вакытта Төркиянең дәүләтнең олы җитәкчеләре белеп битиндан самолет төшерілді. Менә шул вазгыятьтә андагы дин әһелләренең фикере безнең өчен мөһим.
Әгәммән менә дин әһелләре үзләренең шундый көчле белдерүләрен ясаган вакытта кем генә булсын, Тәлгат Таҗетдинме, Равил Гайнетдинме, яисә сезме, менә Әлбер Кырғановмы, алар бер-берсе белән киңәшергә тиеш дип уйлыйсызмы, яисә һәр кем менә мин уйладым, мин әйттем, минеке дөрес дип үз фикерен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Юк, әлбәттә, монда үзара килешү дә дөрес булыр иде. Үзара килешеп тәшкәү дөрес булыр иде. Мин әйтергә булдыра алам, мин менә бу Чуваш Республикасының мөфтиятенең әзерләгән менә бу карарын мин дә риза булуым. Мин аны үзем генә шәхси киңәшмичә кабул иткән карар түгел ул. Чөнки миңа...
Әйе, сез аны әйттегез, мин менә гомумән башка белдерүләр турында әйтәм монда. Бу очракта менә шушындай сәяси, зур глобаль сәяси белдерүләргә килгән вакытта, ике ил арасындагы зур низакка карата булган белдерүләргә килгәндә, ничек менә мөфтиләр киңәшергә тиешме?
Әйе, мин уйлыйм киңәшергә тиеш дип. Безнең менә бу яктан алганда без берничә мөфтиләр белән без киңәштек һәм безнең менә фикер үзәк дине назараты белән менә безнең мөфтиятның фикере ул бер яклырак булып чыкты бу вакытта.
Аннары бит әле калганнар да бар, һәм дәшмәүчеләр дә бар. Монда дәшмәүндә шулай ук фикер белдерү дип әйтергә мөмкин.
Әйе, бәлки шулайдыр. Алар һәр берсе үзенең фикерен карап эшли инде алар бит. Һәр кайсы үзе мустакыл фикерле кешеләр, идарәләр.
Чуашта мөфти Әлбер Кырғанов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.